Hurbiletik jarraitu genuen Euskadi Irratian Mercedesen auzia, orain hilabete eskas Arabako lurralde auzitegian egin zen epaiketako auzisaioak otzikoara ere sortu ziguten. Mercedes egun 28 urte dituen emakumea da, egun arazo psikiko ugari dituen emakumea, bere aitarengandik hasi eta aitaren aldeko amona eta bere hiru osabek sexu gehiegikeriak eta tratu txarrak ematen zizkioten emakumearen kasua da, oroituko duzu. Marina de Vicente, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eguerdian emanda argitara Arabako lurralde auzitegiko bigarren aretoak auzia zeman duen ebazpena eta epaimaiak ez du duda izpirik izan. 28 urteko emakumeak salatu dituen bortxaketa eta tratu milagarria 20 urteetan zehar egina egia direla esateko, Marina.
Erabateko sinesgarritasuna eman dio bai Arabako lurralde auzitegiak biktimari, epaian nabarmentzen denez, sufritutako tratu txar eta sexu abusuen inguruko kontaketan ez da kontraesanik, ez da ambiguetaterik, ez dago ezer pentsarazten duena istorioa asmatutakoa dela, deklarazioa gainera zabala, argia eta zehaztasunez betea izan zela ere nabarmentzen da epaian. Horregatik guztiagatik sinetsi du auzitegiak biktimak kontatutakoa, horregatik eta baita gizarte zerbitzuek, adituek eta Aizpa Gazteenak kontatutakoak bat datozelako bizitako egoera lasgarriekin.
Epaituek ukatu egin zuten salatu zitzaien guztia, salaketa jarri zuen emakumearen familiako kide gehiagok ere eman zuten legukotzazuk jarraitu zenuen epaiketa horretan zehar, giltzarria izan da bere Aizpa Gazteenak salaketa berretsi izan.
Bai, hala da, epaiketan akusatuek gehien esandakoak bi izan ziren, ez da egia eta ez dakit, behin eta berriz errepikatu zituzten bost hitz horiek, aitak, amonak eta hiru osabek. Urrutitik jarraitu genuen aretoan epaiketa eta urrutitik eginiko grabazioa da hori, baina bertan aitak dio inoiz ez duela bortxatu alaba, inoiz ez duela jo, eta martxa horretan joan zen, esan bezala epaiketa, Mercedesen biktimaren Aizpa Gazteenak deklaratu zuen arte. Tratu txarrak eta sexu abusuak etzirela zerbait puntuala esan zuen, egia da, zioen, aitak Mercedes gauetan bortxatu izana, egia, amonaren etxeania esklabo bihurtu izana, eta gaineratu zuen, euren haurtzaroan bizitakoa deskribatzeko baitzik ez dagoela, eta hain zuzen ere deklarazio horrek bai ba pisu handia izan duela, eginiko kontaketa iraunkorra delako, ez dagoelako kontraesanik, eta ez da ambiguetan eguetaterik ere, eta gainera autoan irakur dezakegu bere testigantza ba, nolabait sendotzen dutela Aizpa nagusiaren isiltasun, utxune eta zalantzek.
Neskaren aita, amona eta bi osaba dira, zigortuak, 29 urte eta 11 hilabeteko kartzela zigorrak dira orotara fiskalak eskatutakoaren azpitik beti ere.
Bai, fiskaltzak eginiko eskaritik urrun geratu dira ezarritako zigorrak, 56 urte ziren eskatutakoak eta zuk esan bezala 29 urte pasatxoko zigorra ezarri die guztira epaileak, espetxean 15 urte pasa beharko ditu aitak, frogatuta baitago, alaba bortxatu zuela, jo zuela eta iraindu zuela, etengabe gainera, eta gainontzekoan amonari 3 urte eta 3 hilabeteko espetxe zigorra ezarri diote, eta osaben kasuan 2 urte eta 9 hilabeteko zigorra, 3 urte eta 6 hilabetekoa eta 5 urte eta 2 hilabetekoa ezarri ditu epaileak.
Epailea Jaime Tapia magistratua izan da, epaimaiko burua, eta ebazpenean idatzita geratu da Mercedesek bizi osorako arrastoa utzi dioten ondorio psikikoak izan dituela eta izango dituela 6 urte zituenen hasi eta salaketa jarri zuen arte bere aitaren aldeko familiarengandik jaso duen tratuaren ondorioz.
Bai, amesgaiztoak, antsietatea, kontzentratzeko ezintasuna, normaltasunez harremanak izateko ezintasuna, mendekotasuna, trauma osteko estresa, aipatutako horiek guztiak dira gaur egun amonaren etxetik aldegin eta bi urtera Mercedesek oraindik ere pairatzen dituenak, epaian jasotzen denez gauzak horrela ba biktimak ageriko lesio psikikoa du.
Clara Campoamor elkartea izan da herri akusazioa eraman duena kasu honetan, nola hartu dute ebazpena?
Ebazpenarekin pozik daudela nabarmendu dute eta baita
destacar eso, la valentía de la víctima, ¿no? El denunciar y enfrentar.
Nolabait aitortua izan dela biktimak izandako ausardia, bere familiari aurre eginda, eta Mercedesen abokatuak ere nabarmendu du auzitegiak biktimaren kontaketari legitimitatea eman izana, eta aitaren kasuan epaileak erantzun juridiko irmoa eman izana azpimarratu du.
Ez da goxoa horrelako kasua jarraitzea, ez da goxoa horrelako ebazpenak irakurtzea, Marina, baina azpimarratzeko beste punturen bat badaukazu guretzat?
Bai, bai, hildo hortatik oroar epaiketa lasgarria izan da, eta horren isla da baita auzi honetako autoa ere, badira hainbat esaldi bertan, Mercedesek bizitakoaren erakusle direnak, eta bueno, uste dut bukatzeko merezi duela horietako batzuk aipatzea Ainhoa, biolentzia ohikoa zen biktimaren ingurunean, hori da lehena, eta honekin lotuta irakurri dezakegun bestea da, Mercedesek duen desorekaren kausa familian bertan dagoela, eta desorikaz ari garela, behar bada jarraian datorrena da auzi honetako laburpen adierazgarri eta gogorrena, ala dio lurralde auzitegiak, lesioa egon badagoela, arrastoak egon badaudela, sintoma larriak eta kronikoak dituela Mercedesek.
Hortxe, jarriko dugu ba azpimarra. Marina, eskerrik asko.
Zuei.